Raekoja tund.
Tere päevast ja ilusat jaanuariku jätku kõigile Kesk-Eesti Treeraadio kuulajatele, kõigile vaidekatele ja järvalastele. Paide Raekoja tund on jälle taas alanud. Maarit Nõmm on siin pool mikrofoni ja tänases saates on meil kaks teemat. Me räägime prügimajandusest või jäätmemajandusest Paide linna piires ja teine teema on sport ja konkreetsemalt siis räägime karateeklubi täht 30. sünnipäevast, mida nad on siis kolme dekaadi jooksul teinud ja Tarmo Alt siis klubi juht tuleb kõigest sellest rääkima. Aga jäätme majandusest Tarmo Alt ei räägi, räägib hoopis Paide linnavalitsuse keskkonna peaspetsialist Tiina Kivila. Tere, Tiina!
Tere, tere!
Sel aastal esimest korda saates, kui sa tulid siia stuudiosse, siis sa ütlesid väga, noh, ma ei tea, päris hirmsa asja välja, et kolleegid teevad sinuga nalja. Et kas Tiina Kivil on kõigi vihatum inimene Paides? Et sa tegeled selle jäätme prügiga ja teatavasti on uus aasta alanud no, ebameeldivate uudistega linnakodanikele.
No ja, kui nii võib öelda, et võibolla lihtsalt muutustega, et ma isegi ei ütleks, et ebameeldivad uudistega, pigem muutustega, aga jah, selline tore arvamusavaldus mulle tuli, et arvatavasti jäätme alal ma olen hetkel kõige vihatum inimene, aga see on ka ikka naljaga öeldud.
Just mõtlengi, mõeldes sinu peale, Tiina, sa oled nagu linnavalitsus võib-olla üks kõige rõõmsameelsemaid ja positiivsemaid inimesi, et see kuidagi ei lähe üldse sinu olekuga kokku ja tegelikult tean sind ka, et kui väga sa hoolid keskkonnast ja puudest ja kõigest loodusest, et see on väga südamelähedane teema sulle. Aga mis selle jäätmetega siis lahti on, et Maakonnaleht ju ka kirjutas pikka artikli sellest, kuidas inimesed on pahased? Et...
Maakonnaleht kirjutas ja isenesest info mõttes see on ju ainult positiivne, et mida rohkem nendest muutustest nagu räägitakse, seda rohkemate inimesteni see ka jõuab. Et jah, et see aasta tõi meile olulise muudatuse jäätmevaldkonnas. Esimene või toob veelgi neid muudatusi jäätmete valdkonnas, et esimene muudatus oligi see, et Paide jäätmejaam, mis on juba 10 aastat avatud olnud ja selle 10 tegutsemise aasta jooksul võtnud enamus jäätmeliike vastu linnakodanikelt tasuta ja nende jäätmeliikide käitlemise eest on siis maksnud kas linn või tootja vastutusorganisatsioon, siis nüüd see tasu eest vastu võetavate jäätmeliikide loend on pikenenud võrreldes varasemaga, võrreldes eelmise aastaga näiteks.
Aga miks nii, et just sellest aastast?
Puhtalt sellepärast, et selline tasuta aeg, nii öelda tasuta, keegi ikkagi maksab selle eest, et see ei saa olla lõputu. Et me oleme selle, ütleme, tasuliseks linnakodanikele muutusidki nüüd ehitusjäätmed. Varasemalt päris jäätmejaama algusaegadel, kui üldse avati, siis olid kõik jäätmeliigid linnakodanikele, kõiki jäätmeliigide üleandmine tasuta. Esimesena, ütleme siis, muutis linn tasuliseks eterniidi jäätmed ja ehituslammutus segaprahi, sest oli näha, et selliseid jäätmekoguseid, nagu Paide jäätmejaama toodi, endise Paide linna mõistes oleks pidanud kõik katused olema juba ära vahetatud, et see oli ebamõistlik ja sellist katus eterniidi mahtu ei saanud tekkida eraisikutelt, aga jäätmejaam ongi ju eraisikute elanike teenindamiseks, et sinna ei oleks tohtinud nagu sattuda ettevõtete jäätmeid või mujalt oma valitsustest tulevaid jäätmeid ja paraku siia maani on ta niimoodi olnud. Ja.
Tehti väikest sellist nii-öelda möödavaatamist või siis
mööda minemist, et paraku küll on kõik see info, ütleme, mis nagu on jõudnud linnavalitsusse, jõuab nagu sellise viibega ja tagantjärele ja meil ei ole õnnestunud tagantjäregi ka kontrollida selliselt, et oleks ka kellegile otse kas näpuga näidanud või siis nagu vastutusele võtnud, aga jah, hiljem on tulnud info, et on tulnud siit ja sealt ja kolmandast kohast erinevatest omavalitsustest on jõudnud jäätmeid Paide jäätmejaama ja Paide linna elanikud on kõik selle kinni maksnud paraku, eks?
Ja ta on olnud ju heas usus, et olen isegi sinna ju prügi viinud ja ütlen, noh, ilusti korraliku kodanikuna ütlen oma aadressi, aga kui ma olen ka kuskil mujalt, ma võin ükskõik põhimõtteliselt, mis aadressi võtta, ega keegi ei kontrolli, kontrollid varem siis.
No ütleme jah, et praegu ei olnud jäätmejaama operaatoril võimalust kontrollida, et ta heas usus pidigi uskuma seda, mida see inimene ütles. Küll aga plaan on selle aasta jooksul minna üle jäätmejaamas ID-kaardi põhisele süsteemile ja see tähendab siis seda, et see, kes on siis Paide linna elanik, nendele on siis hetkel siis tasuta loendis olevate jäätmeliikide üleandmine tasuta, aga kui ei olda nagu Paide linna elanik, siis on õigust küsida teatud jäätmeliikide eest ka tasu. Aga no see hetkel veel ei kehti, praegu registreeritakse jäätmete toojad sarnaselt eelmise aastaga.
Kas äkki vaatame selle nimekirja läbi ka, mida siis saab, võtame alguses siis, mida saab tasu eest ära viia? Ja need uuendused ka siis?
Tasu eest saab ära viia kõiki ehituslammutusjäätmeid siis, mis ettevõtjal seal loendis on, et võrreldes, ma võtangi selle loendi, mis eelmine aasta nagu oli, et tasu eest eterniidjäätmed, ehk siis asbestijäätmed, siis asbesti sisaldavad isolatsioonimaterjalid, ehituslammutus segaprat, puid, klaas, betoon, keraamika, et sellised on tasu eest vastuvõetavad jäätmed.
Ja nüüd see lähme siis käesoleva aasta uuendus, et eelmine aasta sai siis veel ehitusjäätmeid tasuta viia?
Eelmine aasta sai tasuta viia just need betoon, siis klaas, puit, et sellised liigiti sorditud ehitusjäätmed. Et asbestijäätmed olid juba eelmine aasta ka tasu eest.
Ja mida jätkuvalt saab tasuta ära viia?
Jätkuvalt saab tasuta ära viia ohtlike jäätmeid. See loend on nagu pikk, ehk siis ravimid, õlid, lakid, liimid, kõik sellised, mis kodumajapidamises võivad tekkida. Elektroonikajäätmeid, aga kindlasti kordan üle, et elektroonikajäätmed peavad olema komplekteeritud, ainult sellisel juhul on nad tasuta, et kui on võetud, ma ei tea, telerist välja selline, mida saaks rahaks teha, siis tuleb see teleri kest hiljem tasu eest üle anda, et see peab olema komplekteeritud, siis on tasuta. Ja siis rehvid, kasutatud mööbel, pakendid, paperid, et selline loend.
Kasutatud mööbel on ka päris mahukas.
Ja
hea meel on kuulda, et seda saab veel
tasuta. Seda saab veel tasuta ja siin oli ka täiesti mõtte koht, et arutlesime ka seda, et erinevates omavalitsustes ja erinevates jäätmejaamades on mõnedel juhtudel määratud inimese kohta nagu kaalupiirang, näiteks ma ei tea, 300 kilo aastas või 200 kilo aastas tasuta ja kui ületad, siis on tasu eest. Aga seda me saame rakendada alles siis, kui me läheme ID-kaardi põhiseks ja kui kõik need jäätmeliigid on no, kogu selliselt nagu võimalik inimesega siduda, et hetkel praegu seda ei ole võimalik teha.
Rehvide puhul vist on ka nii, et mingisuguse koguse ma saan anda ära tasuta.
8 rehvi ja aasta jooksul on tasuta ja siis juba läheb ka tasu eest. Et,
Mida on linnakodanikud siis kõige agaramad jäätmejaama tooma? Küll sa ei ole täpselt see, kes seal nagu igapäevaselt kohal viibib, aga kas ehitusjäätmed, noh, mõtlen, kas see võib, kui palju see võib tekitada nagu sellist segadust?
Et see segadust kindlasti on tekitanud, et natuke võib-olla ootamatu oli, eks ju, inimestele, et see uuest aastast tasuliseks muutus. Et betoonijäätmeid kindlasti on üks jäätmeliik, mis ta toodi päris palju, aga see ei olnud sugugi eelmine aasta kõige rohkem, ütleme, toodud jäätmeliik, mis nagu planeeritust üle mahuleks, et pigem olid siin ohtlikud jäätmed, mõned liigid sellised, mis olid ootamatult palju.
Mis mingilt maalt on ju väga hea, et ohtlikud asjad ei sattunud siis kuskile sinna, kus nad ei peaks olema. Eks?
Ja see oli ka kaalutlus, et miks ohtlike jäätmeid endiselt nagu linn võtab tasuta ja tasub nende eest ise õigemini, et ohtlikud jäätmed ei satuks keskkonda, et betooni jäätmed, ma ütlengi, et natuke on nagu vale aru saam minu arvates, et mult on mitu korda küsitud, kas nüüd siis ei peagi sorteerima ja kas nüüd ei peagi, et kas nüüd läheb kõik nagu põõsa alla või metsa alla. Ei, see ei ole nii, et pigem nagu see sorteerimine ja see õigesse kohta ära andmine, üle andmine, see on ju jäätmeseaduse nõue kogu aeg olnud ja Paide linn on siin olnud suhteliselt erandlik, et ta on leidnud võimaluse siin 10 aastat inimestele pakkuda seda, et saab tasuta viia ja üle anda. see pigem oli tõesti peaaegu, et privileeg, ma ütleks, ja selline suur võimalus. Ja see, noh, saame aru, et see ei saa kesta lõputult, et siin tuleb teha valikuid ja kui on nagu tuleb teha valikuid, siis ikkagi me otsustame, et tasuta saab üle anda ohtlike jäätmeid ja teiste eest peabki jäätme tekitaja maksma, sest noh, jäätme seaduse suur põhimõte on see, et jäätme tekitaja maksab.
No omavalitsus on varem kõik need justkui nagu kinni maksnud, et võid sa mingisugud summasid ka välja käia, et kui suured need ikkagi, kui suur koormus ühel omavalitsusele tegelikult on, et eraisikud toovad oma jäätmed, ütleme siis omavalitsuse kulul?
Iseenesest küll, et ega need jäätme jaama lepingud, need on ju kõik selles mõttes inimestel ka avalik info, eks ju, et jäätme jaama ülalpidamiskulu, Paide jäätme ülalpidamiskulu on olnud aastas selline 70 000 kandis. See oleneb nüüd sellest, et palju erinevaid jäätmeliike on toodud. Et siuke päris märkimisväelne kulu.
Kas sel aastal on, kui me räägime Paide linnast, ka veel mingisuguseid muudatusi tulnud või tulemaas, mis puudutab jäätme majandust käitlust?
Jaa, ma täna hommikul just mõtlesingi, et see aasta on nagu keskendun jäätmetele, et on küll muudatusi tulemas. Eelmise aasta lõpus oli meil uus korraldatud jäätmeveohange ja tulenevalt siis Paide linna jäätmehoolduse eeskirjast tuleb selle uue hankega nagu muudatusi korterele elamutele. Just põhiliselt korterelamutele ja just nendele, mille korterelamute nagu korterite arv on üle 5 korteri ja muudatuseks on siis see, et lisaks segaolme jäätmetele on alates 1. märtsist korraldatud jäätmeveo osa ka biolagunevad jäätmed ja paberijäätmed ja tungivalt soovituslik on nagu korterelamutele nagu soetada sinna juurde ka pakendikonteinerid. Et ehk siis iga korterelamu, kellel on üle 5 korteri, peab tagama endale selle sorteerimise võimaluse ja ärapanemise võimaluse, et nad ei saa enam jääda selle linna avaliku võrgustiku peale. Küll on nüüd see, et biojäätmete kogumiskonteinerid olid varasemalt kohustuslikud alates 12. korterist, et osadel on see juba praktika välja kujunenud, sest see rakendus juba Paide linnas juba 2007. aastal ja paljud on harjunud seda kasutama. Nüüd lihtsalt see piir tuli allapoole ja see piir tuli allapoole just sellepärast, et lähtume nagu seadusandlusest, et ehitusseadustiku mõistes alates 5. korterist on korterelamu. Ja ütlen ka seda täienduseks, et on lubatud, et kortermajad, kes on grupiti koos ja kui see on nagu logistiliselt mõistlik, siis nad võivad need konteinerite nagu tagamisel ka koopereeruda. Et ei ole niimoodi, et kindlasti kõik peavad enda oma nagu tagama. Nad võivad koopereeruda, aga et see peab olema siis nagu selline fikseeritud, kes kuhu jäätmed viib ja läbi missuguse kinnistu nagu üle annab.
Kui mul seda konteinerit ei ole, kas siis pean ma muretsema selle pärast?
Jaa, siin kohe ikka peab muretsema.
Ja, ei kartma
saa. Ja võib-olla ka kartma. Et kui ei ole konteinerit, et siin kohe on jäätmevedaja, kelleks parima pakkumise jäätmeva firmal tegi praegu teenust pakkuv Eesti keskkonnateenused ja nad on kohe välja saatmas uusi korraldatud veo nagu perioodi lepinguid ja seal lepingu lisas on ka neil hinnakiri, et on võimalik rentida, aga on võimalik ka osta. Et eks siin võibolla või enda soovitus on küll, et esimese hooga mitte kohe ütleme välja osta, vaid pigem võibolla mõned kuud koguda, vaadata, kuidas täitub ja siis valida selle järgi see õige konteiner. Sest praktika on uus, meil ei ole sellist süsteemi varem olnud, et see on uus kõigi jaoks. Eelduslikult on nagu vedaja sinna pannud igale kortermajale, kellel ta lepingu saadab, siis mingisuguse suurusega konteineri. Osadega olen jõudnud nagu selle konteineri suuruse läbi arutada osade kortermajadega ja osadega mitte, et seal lähtusin lihtsalt siis nagu nendest korterite arvust. aga et eks see siis täpsustubki lepingu sõlmimise käigus. Ja üks märkus veel, et siiski me räägime hetkel endisest Paide linnast, ehk siis asustus üksusest Paide linn, et jäätmehoolduse eeskirja kohaselt ei laiene see kohustus endise Paide valla ehk ja siis Roosnaliku valla kortermajadele. Küll, aga neil on see võimalus olemas, et see on ju hea, et paljud soovivad seda kasutada ja siis lihtsalt tuleb sellest ka vedajale teada anda.
Kui head jäätmesorteerijad on paidelased, oskad sa öelda?
Ütleme siis, et oleme paranemise teel.
Kui ma võrdlen,
just, et minu arvates see biojäätmete sortimise ütleme, süsteemi sisse viimine, et see on olnud päris keeruline. Et see oli inimestel alguses väga nagu võõras ja raske ja nagu mõistetamatu ja tülikas, aga elu on näidanud siin, et eelmisel aastal juba juhtus pigem nagu vastupidi, et kui kellegi kortermaja juurest kadus biojäätmete konteiner ära, siis laekusid kaebused, miks ära viidi, et selles mõttes ikka on see nagu ainult positiivne, et inimesed on harjunud sorteerima ja noh, kortermajad juhtidele ma ikka nagu alati ütlen, et tuleb teha inimestel mugavaks, et kui see on mul lähedal, siis ma sorteerin ka, sest seda on mugav teha, eks ju, et kui ma pean võibolla pool linna läbi käima ja otsima, kus ma selle jäätmekotiga lähen, et siis ei olegi mugav ja ei tahagi keegi teha võibolla. Aga läheb paremaks järjest.
Väga tore. Kui me tuleme selle jäätme jaama juurde tagasi, et siis võibolla jutuamise lõpetuseks ka, et Paide linna kodulehel on kõik see info üleval, samuti Väätsa prügila lehel, Väätsa prügila on õigu pooles siis Paide jäätme jaama, kuidas öeldakse, haldaja või valdaja?
Operaator,
jah. Et kodulehelt saab ka infot?
Kodulehelt saab infot ja praegu on niimoodi, et praeguse seisuga on operaator meil Väätsa prügila. Praegu on selline kolmekuuline vaheetapp ja siis operaator võib muutuda 1. aprillist, eks? Et meil on praegu pikaajalisem hange pooleli ja siis selle hange tulemustest nagu siis selgub, eks ju, et mis siis nagu saab, et hinnad võivad natuke muutuda küll mitte kallimaks. Ja siin on ka inimestel alati nagu kaalutuskoht, et jäätmejaamas võetakse ehitusjäätmeid vastu teatud kindla hinnaga, mis on operaatori poolt määratud. Inimestel on alati võimalik enda ehitusjäätmeid viia ka Väätsa prügilasse, kus on hoopis teised hinnad. Et soovitan inimestel siis kontrollida ja nagu mõelda läbi oma jäätmekogused, et kui on mõistlik võibolla mingist kogusest viia jäätmed hoopis Väätsa prügilasse teise hinna, et siis noh, saab ju seda kasutada, et ma ütleks, et Keski-Eesti inimestel või siin Paide inimestel ongi võibolla see võlu, et meil on mitu võimalust, et saame kasutada nii jäätmejaamasid keskkonnapunkte kui ka Väätsa prügilat, et selliseid seaduslike kohti on kohe mitu.
Väga tore. Aitäh, Tiina Kivila, tulemast saatesse. Ma loodan, et inimesed ei pea pikalt sinu peale viha, et jäätmetega on lood sellised nagu on, aga on pigem nagu keskkonna heaks ja... Ja eks me kohtume jälle siin saates.
Aitäh kutsumast.
Aitäh tulemast, tahtsin sulle öelda. Laseme laulul kõlada ja siis ootame siia Tarmo Alt juba.
Prügikastis prügiga!
Raekoja tund.
Ja jätkame Paide Raekoja tunni saatega. Maarit Nõmme külaliseks on nüüd spordiklubi, karateklubi täht, asutaja, treener, juhatuse liige Tarmo Alt. Tere, Tarmo!
Tere!
Räägime siis sellest, et klub, karateklubi, spordiklubi, on ta karateklubi või spordiklubi õigem pooles?
Karateklubi
täht tähistab sel aastal oma 30. Tegevusaastat sünnipäeva kuigi. Spordiklubina pidid sa selle 30 aastat tagasi registreerima, nagu ma näen nendelt koltunud paperitelt, mis sul siin kaasa võetud on.
Täpselt nii ta on, sest kui aasta oli 1989, siis me olime veel toredasti Nõukogude Liidu koosseisus ja igasugused huvitavad asjad olid selles imelikus riigis keelatud ja üks asi, mis oli keelatud, oli ka tollel hetkel keelatud uuesti peale olümpiamänge Moskvas karate. Ja selleks, et me saaks, aga asjadele juba vaadati natukene läbi sõrmede ja selleks, et me saaks siis oma spordiklubi või karateklubi registreerida Paide rajooni täitevkomitees, pidime me paperi peal ikkagi kirjutama, et on spordiklubi täht. Ja lõplikult karateklubi nime alla ta läks 10 aastat hiljem, kui toimus mingisugune klubid ümber registreerumine mingitel põhjustel. Üleval poolt see käsk tuli, kõik pidid ümber registreeruma ja siis me saime juba endale ametlikult nimeks karateklubi täht. Aga jah, 31. august 1989 oleme me Paide rajooni täitevkomiteele selle toreda avalduse esitanud. Ja kahjuks ei ole selle koltunud paperi peal näha nende täitevkomitee töötajate üsna imestunud nägusi, et mis asi see selline on, et mingi spordiklubi ja veel eraalgatusel ja sest tolla ajal pidi kõik tulema nii-öelda organiseeritud korras kollektiivselt kusagilt tekkima. Ja, aga ma tean, et selle üle pikalt vaieldi, aga me saime oma pitsati vajalike paperite peale kättega.
No mäletad, kuidas sa siis seda ümber nurga juttu veeretasid, et noh, me ikka kuidagi selle karateega tahame tegeleda?
Ega väga ei pidanki nagu veeretama, et rohkem oli nagu alguses küsimus, et kuidas seda ikkagi registreerida saab nii spordiklubis ja eks see, ma arvan, et me oleme ilmselt ka Eestis üks esimesi sellised eraspordiklubisi, et suhteliselt sellised uuenduslikult olel hetkel. Ja eks selle asja algus ju otsapidi oli 83. 84. aastas isegi, kui me mingi suusatreeningu baasil moodustasime, paraleelselt hakkasime tegelema miskit moodi, karate moodi asjaga, ütleme niimoodi, nüüd takkajärge vaadates. Ja vahepeal 84. 87. aastani ma olin suures Nõukogude Liidu mereväes, kus sai ka õnneks karateega tegeleda ja palju teadmisi oskusi juurde. Nii et 87. aastast me juba üsna stabiilselt Paides tegutsesime, aga ametlikult ei olnud veel võimalik ennast registreerida.
Kuidas sa siis õppisid? No tänapäeval on väga lihtne. Kui mul treenerit ei ole, siis aitab, mis asi? YouTube. No 80. alguses sellist võimalust ju midagi polnud, et kuidas sa jõudsid selle juurde?
Otsapidi käis see asi niimoodi, et isal kusagilt oli kodus mingi jiu-jitsu lehed, üksikud, 4-5 lehed, kes selliste võtetena, no ka võitluskunst sellisel kujul, mis ikka teed. Teatud mõttes rusikatega oskas ju igaüks vehkida ja tollel ajal ju tuli ka esimene Nõukogude action film, mingitest mingitest piraatides, kus siis ka üks vapratest nõukogude madrustest tegi karateed. Ja kellegi kaudu jõudsid meieni ka 10-15 fotot, mis mul on siiamaani alles, mis oli välismaal pilgistatud karate õpikust ja üle piiri siia toodud ja mis siis kuidagi otsapidi siin minu kätte jõudsid, nii et me saime siis sealt ka õppida ja kuna võtted oli vähe, siis me saime väga põhjalikult nendele vähestele võtetele pühendada ja see aitas ka nagu baasi hästi palju parandada. Hiljem muidugi kas 90. aastal oli vist juba esimene karateetreenerite koolitus üle-eestiline, kus ma juba osalesin ja seal sai siis tolleaegsete korufeede Igor Neemr, Lembit Kolk nende käest õpitud ja vaadatud. Nii et nii ta vaikselt edenes ja siis hakkas juba liikuma ka kirjandust ja raamatuid ja 90. keskel kusagil hakkasid juba siia käima ka välismaised karateetreenerid, et oli võimalik siis kas läbi mitme nii-öelda vahendaja, et üks kõrge treener käis ja õpetas sellele ja siis lõpuks õpetati meile ka, et siis me saime sealt juurde õppida.
Mida sa sellest klubi käivitamisest veel mäletad, et ega see oli juba päris suur samm, et kuskil seal nõukogude aja lõpus üldse see spordiklubi, nagu sa räägid, eks ole, luua, asutada. Mis edasi sai siis?
Edasi läks meil päris vurinal, sest aeg oli ju tollel hetkel suhteliselt pingeline, kuritegevus oli päris suur ja see iseseisvumissoov oli päris suur ja nii et valmidus õppida võitluskunste oli nagu natukene tingitud sellest ajast. Ma arvan, et kui kuritegevus statistikat hakata võrdlema, siis näeks tolla aja kahjuks ikka väga kohutav välja käte. Ja nii et kusagil 91. aastal meil oli juba 7 treeningrühma, 4 rühma Paides, 2 Türil, 1 Väetsaal. Ja kõik olid üsna suured rühmad, töökoormus oli päris suur, jagus ikka igas õhtusse ja ka tolla ajal kindlasti oli ka erinevate alade ja tegevuste valik üldse ju väiksem, ei olnud ju Paides siis korvpalli võtta saalijookit, ei olnud kõike need erinevaid fitness, igasuguseid võimlemisi ka tüdrukutele, tüdrukuid käis meil ka tolla ajal rohkem isegi trennis, ei olnud ja loomulikult ei olnud ka seda toredat internet ja mis paljud lapsed ära uputab hoopis mujale kui spordi juurde käe. Nii et tegijaid oli palju, tegevus ei olnud tolla ajal veel nii süsteemne ja nii teatud mõttes järjepidev, sest meil ei olnud seda mujal maailmas kasutusel olevat vööeksamite süsteemi, ei olnud veel paika loksunud ja paika saadud ja keegi ei saanud aru, kuidas need vastu peab võtma ja ei olnud nii programme päris täpseid. Nii et prooviti lihtsalt võimalikult palju õppida, natukene siit, natukene sealt ja hiljem siis 90. lõpust nagu hakkas see asi süstematiseeruma ja tekkisid tõesti endal juba ka sellised otsekontaktid välismaa karateorganisatsioonidega ja tekkis ka endal võimalus lõpuks minna ametlikele vööeksamitele. Et väga pikki aastaid olin ma ka ju karates ainult nii-öelda algaja ehk valge vöömeeske.
Ja praegu sul on mis värvi? Mina tean, et must on vist see kõige tugevam või lai valge ja ma kunagi sinu jutust mäletan midagi.
See on selline, karate-stiile on päris palju erinevaid, ütleme, et nagu sõiduautode mark on palju erinevaid. Eks kui me ütleme sõiduauto, siis kõik kujutavad asja kohe ette, aga ega päris täpselt nagu ei tea, Lamborghini on sõiduauto ja ütleme, et vanast ajas Saporoosest on ka sõiduautoga, et aga ometigi nad on tohutu erinevad, eks, ja karate-koolkondas on ka väga palju erinevaid ja neid vöödesüsteeme, kus mingi värv midagi tähendab, on ka erinevaid. Üldreeglina on must kõige kõrgem vöö. Minul on oma koolkonnas esimese eestlasena tehtud 3. tanni ehk õpetaja vöö ja see on siis must vöö 3 nii nimetatud kuldse triibuga. Ja see valge vöö seal lõpus on nagu selline legend, et kui sa alustad karateed õppides sellise loomuliku puhta valge lehena, siis lõpuks see peaks olema pärast pikki õppimisi nii heal tasemel, et see hea tase ongi jälle sinu loomulik osa, eks sa oled jälle ringiga tagasi seal valges vöös, aga sa lihtsalt oled muutunud. Aga see on selline ilus, ilus ja kättepüüdmatu legend suhteliselt, mille poole peab püüdlema.
Kas, no sinu käest on ka hea küsida, kas karate on pigem võitlemise jaoks, enesekaitseks või pigem selline vaimne enesekoolitus?
Eks nad ju käivad tegelikult ju käsi käes, et valmidus enesekaitseks, ma ei tea, ma laste käes küsin, et miks sa tuled trenni. Noh, erinevad vanused vastuvad muidugi väga erinevad moodi, eks, et
ja üks ütleb ema keskise teine, et ise tahtsin tulla.
Jah, ja noh, ja kui ta hästi ausalt vastab, et siis ma ka tean, mis ta peas toimub ja mida tema käest nagu nõuda vanemate õpilastega, me proovime iga aasta läbi kokku leppida, et mis tema tahab järgmisest või sellest õppeaastast, et mille, ah, ma käin sõbraga, lahe on. Aha, selge. Et võistlema lähme, ei lähe, aga mulle meeldib, ma saan hea füüsilise koormusega, oi, ma tahan musta pööd saada, no olgu. Selge lugu, et need erinevad eesmärgid, aga kui nad tulevad, siis kõige rohkem kõlab ikkagi läbi enesekaitse. Ja kui sa küsid, et aga, et noh, et kas siin keegi on klobinud, et sa tunned, et keegi võib siin klobida, ei ole. No aga keegi on ähvard, ei ole. Aga milleks siis sulle enesekaitset? Et sa ei käi ju suvi otsa ringi päästerõngas kaelas, et äkki läheb vajagi. Aga läbi selle enesekaitse ja võitlusoskuse tõstetakse kindlasti päris palju enesekindlust, sest seista ikkagi platsi servas ja vaadata iga nädal kolm kord otsa vastasele või rohkemgi kordi, eks treeningul läheb rohkem kordi neid võitlusi, kes tuleb sind ründama, sind lööma põhimõtteliselt nagu haiget tegema ja saadki haiget, kui pihta saad, siis see nõuab ka julgusta. Ja kindlasti kogu see enesedissipliin, mis on vajalik heaks saavutuseks igal spordialal, on see, mis annab juurde palju enesekindlust, nii et kokku saabki siis nagu komplektis oskuse enesekaitseks ja võimaluse enesekindluseks.
Nimeta selle 30 aasta jooksul, kui täht on tegutsenud sellised eredamad hetked sinu enda jaoks või mingisugused parimad saavutused?
Ma arvan, et üks huvitavad hetki oli, kui me käisime esimest korda Eesti meistrivõistlustel ja poisid pinnisid siis minu käest, ma ei mäleta kahjuks seda aastat, aga Margo Tammepõld oli seal näiteks ja pinnisid auto, see oli Saaremal Kuressaares, nemad olid juba, siis meie olime sellised põrandalused karateekad siin, aga nemad olid juba ikka kõvad tegijad ja seal olid mingid vööd juba peal ja poisid küsisid, et mis reeglid on, mina ütlesin, et ma ei tea koha peal küsime. Ja et me läksime esimest korda sinna võistlustele ja seal võistlustel oli siis vana Jaapani traditsiooni kohaselt siis võistluste alguses pidi linnas demonstratsioon esinemise tegema. Nii et me pidime siis hommikul karateeriietes ja palja jalu jooksma linna, ainukene asja, et see oli veebruar, siis oli päris talved, väljas oli üle 20 graadi külma, aga tol ajal me olime kõik väga kangelaslikult, kõik jooksid palja jalu ja tegid oma harjutusi ja meie klubi omad olid ainukesed, kellel pärast ei olnud saalis muret, et tapjat alla alt hakkab nahka ära tulema käed, sest meie käisime lihtsalt iga trenni alguses uues jooksmas käed, palja jalu käed. Ma arvan, et Aiavilja 15 elanikud mäletavad seda väga hästi, kui me seal ümber nende maja silkasime. Ja sellelt samalt võistluselt Marko Tammepõld näiteks tõi ära Eesti meistritiitli katkise käeluuga.
Oi.
Tema enne finaalmatsi sai oma käeluu katki kivide purustamisel ja siis küsimus, et kas lähed või ei lähe. Et sinu valik. Et tolle ajal ju ei tormanud keegi, see oli ka 90-91 või ei tormand kõik juurde, ei hakkanud ohkima ja nutma ja selfisi tegema murtud käeluga poisist ja nii edasi, vaid öeldi, et kas lähme edasi või lõpetame ära. Läks ja võitis ära oma matšiga.
Kas need on ikka need päris kivid?
Need olid päris kivid.
Päris kivid on mängus.
Kuna meil on kontaktne karatee, siis meilt nõutakse ka võistlustel pihta löömist. Lastel pehmemalt, aga ikkagi pihta. et ei ole nagu sportlikus, et kui sa liiga palju pihta lööd, siis sa saad karistada, et meil saab selle eest preemiaga, et meie karate on tekinud nagu sportliku karate vastu, nagu väikseks protestiks tegi meie karate loo ja masutatsu jooma selle karate koolkonna ja et ta tahtis, et Jaapan, kes siis peale teist maailmasõda pidi ennast kangesti näitama rahuarmastava riigina, seal siis tekitati nii-öelda see sportlik karate, kus siis lööki jumala eest ei tohtinud vasta selle pihta minna ja tema siis sellise noore tugeva mehen otsustas, et nii see asja ei käi, et peab ikka karate juurde tagasi minema, et see on võitluskunst, endine sõjakunst ja on siis teissugused reeglid, loomulikult omade piirangutega, ohutusreeglitega lastel on kaitsmeid palju rohkem peal ja nendel tänapäeval antakse ka need punktid lihtsamini kätte, et ei ole vaja kindlasti seal kedagi kohe nii kõvasti oimetuks lüüa. Aga võibolla teine selline klubi jaoks olulisem hetk oli see, kui ega seda karateed ju ei tahetud üldse nagu tunnistada mingi asjana, et no, mis sport see selline on, hüppavad kargavad, noh, boks on ikka selline soliidne asi, kerge jõustik on soliidne maadus, kõik need vanad alad nii-öelda, mis on olnud, eks. Ja oli väga suur probleem aastaid, et tõestada ära, et me oleme ka ikkagi spordisüsteemi osa ja ka Paides ära tõestada, et need on ka Paide linna lapsed ja Paide linna spordiklubi ja et meie klubil oleks ka vaja ikkagi linna poolt, et me oleks ka toetatud ja tunnustatud selles suhtes. Nii et üks väga pikki aasta kestnud võitlus selle nimel, et Paides tekiks see klubiline spordisüsteem üldse, mis tegelikult Eestis oli juba ammu välja kuulutatud ühel spordikongressil, see oli nagu klubile tervikuna arenguks üks oluline hetk, sest see ise majandamine oli suhteliselt raske ja keeruline. Jah, Paide Mekk meid aitas siin oma poolt, tolla ajal oli see Paide Mekki võimla, mis on praegu linna võimla, eks, et me saime seal treeninguid teha ja aga põhimõtteliselt me olime ikkagi väga pikki aastaid ise majandamisel ja see ei olnud sugugi lihtne. Ja võibolla, noh, see on nüüd osaliselt klubile ja osaliselt ka Eestile, et kui ma viisin viis aastat tagasi maailmameistri võistlustele Kyokushinkai karates Eesti meeskonna katas. See on siis selle varjuga võitluses ja me saime esimest korda enne seda, meil oli kõige kõrgem koht, oli 18. Olsena, siis ma tunnen, et ma olen seal kõvasti panustanud enda treeningut asjadega, et me saime siis tookord kätte 10. Koha Eesti 10. Võrreldes nende väga suurte riikidega, kes selles maailma karates ringi uhavad, oli see päris kõva saavutus käe. Ja ma arvan, et neid tohutud saavutusi asju meil ei olegi, olid ajad, kus me käisime Eesti meistrivõistlustelt, tõime sealt katast tavaliselt ära üle poolte medalitest ja võitlustes kusagil kolmandiku medalitest sellised uhked ajad, et nüüd me natukene oleme tagasihoidlikumad, mitte eriti. Ja ka viimased võistlused läksid meil päris kenasti, saime jälle kaks meistritiitlit juurde oma klubi liikmetele ja see vedamine, et meil on siin kõrvuti niimoodi Paide ja Türi, on nii Paide klubi osale või kuidas ma ütlen, eks karate klubi täht tegutseb nii Paides kui ka Türil, et see on mõlemale asumile väga hea olnud, et tänu sellele meil on õpilasi rohkem, meil on võistluslikku momenti rohkem konkurentsi ja see teeb klubi palju elujõulisemaks, lastel noortel on huvitavam, et see on selline tänuväärne hetk ja et Paides hetkel tegutseme kahe rühmaga, Türil ka kahe rühmaga, Paide rühmad on suuremad ja õnneks ka Türi linn on lõpuks meid võtnud nagu asja ette ja eelmine aasta me saime esimest korda Türil ka suhteliselt korralikult rahastatud. Loodan, et nad jätavad seda ka edaspidi. Ja loodan, et ka Paide linn samamoodi jätkab selle klubide toetamise ja rahastamisega. Kuigi peab tunnistama, ja, et praegune rahastamistase noortespordis on vastavuses aastal 2008. Vahepeal on inflatsioon olnud üle 35%, saalide hinnad on tõusnud 5-6 koos korda, aga ma arvan, et sellest võiks ja peaks kohe eraldi ühe saate tegema, et arutada, kuidas see asi edaspidi võiks edeneda ja lahendada, et see king ei pigist ainult karateeklubil, vaid ka teistel noortespordiklubidel. Et ühtemoodi on nad Paide linna lapsed ja ühtemoodi oleme me huvikoolid selles mõttes. Et me oleme ju vahepeal kõik Paide linna noortespordiklubid on saanud ka huvikoolideks. Nii et anname huviharidust ja kindlasti see on väga, väga vajalik ja torege. Võib-olla eredamatest hetkedest veel see, kui me päris mitu aastat järjest tegime Eesti meistrivõistlusi ühe väga kindla eesmärgiga, sest kui me esimest korda läksime Ida-Virumaale võistlema, kus tol ajal oli nagu meie karateekoolkonna tugevam kants, siis seal hõigati ka rõõmsalt, et peifasista ja Eesti hümne ei mängitud ja võistluskutseid eesti keeles ei saadetud põhimõtteliselt, öeldi, kui tahate, ma võime
teile. Aastat sa räägid siis?
Aastat olid siis 91, 92, 90, kusagil sinna kanti, nii et 95 me tegime esimesed Eesti meistrivõistlused Paides ja ma ütlen ausalt, ma täitsa nautisin seda hetke, kui see saali täis Ida-Virumaalt tulnud võistleja nagu kergelt võpatas, kui hakkati Eesti hümni mängima. 3 aastat ma võtsin kätte ja ma pigistasin rahakoti ja kõige koha pealt silmad kinnist, võistlused on kallis lõbu ja me tegime need võistlused Paides ja pärast seda me saime rea peale, et võistlustel ka Ida-Virumaal mängitakse Eesti hümni ja tõstetakse Eesti lippu ja saadetakse võistluskutsed eesti keeles. Nii et selline kõva integratsiooni projekt oli, tõsi küll ilma projektit, aga lihtsalt iseenesest. Et see oli selline tõsine võitlus ja omaette selline väikene probleem, et kuidas sealset suhtumist muuta nagu kohalikesse Eesti seltskonda, kes siin ka karateega tegeleb.
Kas te kuidagi tähistate ka oma 30. sünnipäeva?
Jah, tähistame. See suvi teeme klubile suure kokkutuleku ja näiteks siin esimeses klubi juhatuse liikmed 89. aastast Jan Petrov, Sven Petrov, Margo Tammepõld, Erki Pung, Altarmoga. Et meil on ju kõik need enamus nendest klubi nimekirjadest asjadest on alles ju kõik meil ilusti päevikutena. Just tuhlasin eile need dokumente usinasti. Ja proovime siis suvel teha ühe suure kokkutuleku ja kindlasti vaatame veel oma võistluskalendrisse, et eks iga võistlus selles mõttes on meil sellel aastal nagu läbi selle pidupäeva miskit moodi tähistatud ja sügiseks mõtleme, et kas me sügisel äkki teeme Paides mingi sellise juubelivõistlus Eesti tasandil, aga see natukene vajab veel eelarvesse vaatamist ja mõtlemist, sest kõik need asjad on ka eelarvega seotud.
Ma olen sulle väikse ülesande ka sinule kui kogenud karate treenerile, siis poluks sinult ühte ehkest lifti kõne, ehk siis meil on 2 minutit saate lõpuni aega, et annan sulle selle reklaami minuti just kui lifti kõneks, et miks on karate just see, millega üks laps või noor peaks või võiks tegeleda?
Aga ma hakkan niimoodi peale, et ega ma ei teagi, kas karate on just see, sest tegelikult me oleme nii erinevad ja mul on alati hea meel, kui see laps on tulnud karate trenni ja kui ta ühel hetkel ka otsustab sealt lahkuda, aga ikka mõnikord liigutakse koos sõpradega ja mõnikord tuleb
uus ju proovitakse
ühteist, see on hästi loomulik ja mul on hea meel, kui see laps läheb ära ja tal on positiivne elamus, ta on saanud positiivse suhtumise, ta on midagi juurde õppinud ja kas ta läheb sealt siis selle teadmisega jalgpalli või korvpalli või ujuma või kas või kunstiringi. Ja kui sealt ühel hetkel tuleb mul selle treenerilt või juhendajalt tagasi side, et oi kui tubli lapsilt tuli, et oskab kuulata ja teeb täpselt oma tööd ja või on hästi füüsiliselt ettevalmistatud, et see on alati väga meeldiv ja ma alati proovin innustada, et nad läheks kuhugi edasi, et nad ei jääks kuskile lihtsalt vedelema. Et see oleks, ma tunnen, et mul karateõpetajan on see eesmärk nagu hästi tähtis. Aga miks seda võitluskunstidesse tuua, kindlasti on see koht. Enesekindluse taga otsimiseks, füüsiliseks, väga mitmekülgseks arenguks, et me ei takerdu nagu ühe suuna tegevuse peale, vaid teeme praktiliselt kõike alates pallimängudest kuni võitluseni välja. Ja enesekindlus on see ikkagi, mis elus ahitab inimese ju väga paljudes asjades edasi. Nii et see on nagu hea põhjus, et see laps sinna tuua, see ära proovida ja anda talle julgust.
Aitäh, Karateklubi täht, asutaja, treener ja juht Tarmalt tulemast. Palju õnne teile, häid saavutusi. Raego ja tund on kahjuks läbi saanud. Aitäh kuulajatele ka ja tegusad töönädalad kõigile.
Aitäh!
Raekoja tund.